nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول
Po ju menduat se do të hyni në xhenet, pa u provuar edhe ju me shembullin atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që janë tronditur, sa që i dërguar i thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet, ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Biden dhe Johnson theksojnë mbështetjen për integrimin territorial të Ukrainës. Në një bisedë telefonike, presidenti amerikan Joe Biden dhe kryeministri britanik Boris Johnson pretenduan mbështetje për suverenitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, shtëpia e bardhë në një deklaratë në mbrëmje tha se të dy palët po shqyrtonin përpjekjet e vazhdueshme diplomatike dhe parandaluese në përgjigje të rritjes së vazhdueshme të pranisë ushtarake të Rusisë në kufijtë e Ukrainës dhe njëkohësisht riafirmuan mbështetjen e tyre për suverenitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Biden dhe Johnson diskutuan përpjekje për të forcuar pozicionin mbrojtës lindore të NATO-s dhe theksuan nevojën për një koordinim të vazhdueshëm të ngushtë midis aleatëve dhe partnerëve, duke përfshirë gatishmërinë për të shkaktuar pasojat e rënda Rusisë në rast të përshkallëzimit të mëtejshëm ushtarak. Washingtoni dhe aleatët e tij pretendojnë se forcimi i forcave ushtarake ruse pranë kufirit të Ukrainës është pjesë e sulmit të afërt të Moskës ndaj Kievit. Moska ka hedhur poshtë pretendimin e perëndimit, duke quajtur spekulim provokues se mund të çojë në një konflikt në Ukrainë. Në shkrimi 13 memorandumeve të mirëkuptimi dhe marveshjes së bashkëpunimi ndërmjet Turqisë dhe Emiratëve të Bashkuara Arabe. Turqia dhe Emiratët e Bashkuara Arabe në shkruan 13 memorandume mirëkuptimi, marveshje bashkëpunimi dhe protokollë në fushët të ndryshme gjatë ditës së parë të vizitës së presidentit turk Recep Tayyip Erdogan në Abu Dhabi. Si pas agjensisë së lajmeve BAM të Emiratëve të Bashkuara Arabe, qëllimi në shkrimin të disa marrëveshje është forcimi bashkëpunimit dhe zgjerimi i tij mes dy vendeve. Këto marrëveshje përfshin memorandumet e mirëkuptimit për shëndetin, industrinë dhe teknologjinë e avancuara, ndryshimet klimatike, kulturën, partneritetin, gjithëpërfshirjes ekonomik, buqësinë, transportin toksor dhe dëtar, çështjet rinore, menaxhimin e krizave dhe fatkeqësive dhe meteorologjinë. Ndërmjet dy vendeve janë nënshkruar edhe 3 protokolle për bashkëpunim në fushën e medias, industrisë së mbrojtjes dhe në fushën e arkiveve dhe bibliotekës kombëtare. Marrëveshjet dhe memorandumet e mirëkuptimit të nënshkruar në Pallatin Watan në Abu Dhabi në praninë të Princit të Kurorës Mohammed bin Zayed Al Nahyan dhe Erdogan. Erdogan është planifikuar të bëjë një vizitë në Dubai për të marrë pjesë në Dubai Expo 2020. Zëvendës përfaqësuesi Irani, sankcionimi i popullit iranian është një krim kundër njerëzimit. Zahra Ershadi, ambasadore dhe zëvendës përfaqësuesi e Republikës Islamike të Iranit, në organizatën e Kombeve të Bashkuara theksoi se vendosja e sankcioneve të njëanshme kundër popullit iranian, veçanërisht sankcionet për ilaçet dhe mallrat humanitare, është një akt kriminal i barabartë me krimin kundër njerëzimit. Sipas agjensisë IRNA Telemeve, Zahra Ershadi, ambasadore dhe zëvendës përfaqësuese e Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në takimin vjetor të Komisionit të Zhvillimit Social të Organizatës së Kombeve Bashkuara, shtojnë: sankcionet e paligjshme kanë bërë shumë të vështirë për grupet vulnerabël në vendet e aksesueshme përfshirë Republikën Islamike të Iranit të kenë akses në furnizime me mallrat bazë mjekësore, duke vënë në rrezik jetën dhe shëndetin e qytetarëve. Ambasadorja dhe zëvendës përfaqësuese e përhershme e Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara sqaroi: këto veprime të paligjshme kanë një ndikim të drejtpërdrejt negativ në jetën e qytetarëve më të cënueshëm të Iranit, duke përfshirë gratë, fëmijë dhe pacientë, dhe çështja shumë tragjike është se shumë fëmijë kanë humbur jetën si pasojë e akteve të tilla çnjërzore. Zëvendës përfaqësuesja e Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara theksoi: si përfaqësuesi një vendi popullit të cilët është i ekspozuar ndaj formës më brutale të terrorizmit ekonomik dhe detyrimit të njëarshëm nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, unë bëj thirrje për heqjen e plotë dhe të menjëhershme të gjitha masave shtrënguese të njëanshme, përfshirë sanksionet për të garantuar zhvillimin e plotë ekonomik dhe social. Vendet e Evropës Lindore pretendojnë se mund të presin refugjatë të mundshëm Ukrainës. Vendet e Evropës Lindore po përgatiten për arratisin e mundshëm të mira Ukrainës në rast të përshkazimit të tensionit midis Ukrainës dhe Rusisë. Sipas agjensisë Reuters të lajmë, zyrtarë nga vendet e Evropës Lindore, duke përfshirë Polonin, Slovakin, Rumanin dhe Hungarin, kanë pohuar se kanë ngritur kampe për të pritur refugjatë të mundshëm në rast të përshkallëzimit të tensioneve midis Kievit dhe Moskës dhe një pushtimi të mundshëm rus të Ukrainës. Disa qytete polake kanë listuar tashmë vendet për të akomoduar azilkërkuesit të mundshëm dhe Rumania kanë ngritur kampe refugjatësh. Tre shtete baltike, Lituania, Letonia dhe Estonia gjithashtu, kanë thënë se janë gati të presin Ukrainasit në rast të një konflikti. Rreth 2 muaj më parë, mediat amerikane, duke i referuar vendosjes së 100.000 trupave ruse në kufirin e Ukrainës, filluan të raportojnë për mundësinë e një pushtimi rus të Ukrainës në fillim të vitit 2022, si dhe për shkallëzimin e tensioneve në Evropën Lindore. Moska, megjithatë, hedh poshtë çdo plan për një sulm kundër Ukrainës, duke e përshkruar atë si një sulm psikologjik nga perëndimi. Rusia megjithatë ka bërë propozime për të ulur tensionin me Ukrainën në mënyrë që të garantojë sigurinë, duke përfshirë mosjerimin e aliancës ushtarake të NATO-s deri në kufijtë e saj dhe tërheqjen e trupëve të aliancës atlantike të veriut NATO nga rajoni. Në bisedën me Samir Abdullahian dhe Taras theksohet pagimi i borxheve britanike. Në një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit, sekretarja e jashtme britanike Liz Truss shprehu shpresën se vendi do të jetë në gjendje të paguajë borxhet e vonuara ndaj Republikës Islamike të Iranit në të ardhmen afërt. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit dhe sekretarja e jashtëm britanik diskutuan statusin e fundit të bisedimeve në Vjenë, çeshit dypalçe dhe disa çeshi rajonale, duke përfshirë situatën në Afganistan dhe Jemen. Duke shqyrtuar gjendjen e fundit të marrëdhënieve dy palësh dhe bisedime në Vjen, sekretarja e jashtme britanike Liz Truss shprehu shpresën se vendi do të jetë në gjendje të shlyejë borxhet e tij të vonuara ndaj Republikës Islamike të Iranit në të ardhmen e afërt. Liz Truss përmendi gjithashtu bashkëpunimin e Britanisë dhe Kombeve të Bashkuara për të ndihmuar popullin e Afganistanit dhe vlerësoi rolin dhe bashkëpunimin efektiv të Republikës Islamike të Iranit në këtë drejtim. Hussein Amir Abdullahian vlerësoi pozitivisht edhe marrëdhënien mes dy vendeve, duke i referuar vizitës së zëvendës presidentit të Republikës Islamike të Iranit për të marrë pjesë në samitin e klimës në Glasgow dhe webinarin e përbashkët të grupeve parlamentare të miqësisë të dy vendeve. Duke i referuar fazës kritike të afrimit të bisedimeve të Vjenës, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit theksoi nevojën për seriozitet dhe përgjegjësi të palëve negociuese me Republikën Islamike të Iranit dhe tha se arritja në këtë fazë të bisedimeve më shumë se çdo gjë tjetër është për shkak të qasjes logjike dhe gjithashtu iniciativave të palës iraniane. Bagheri ka një takohë me ministrin e jashtëm austriak në marginat e bisedimeve në Vjenë. Zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Ali Bagheri Kani, i cili ndodhi në Vjenë për të marrë pjesë në bisedimet për heqjen e sanksioneve, u takua me ministrin e jashtëm austriak, Alexander Schallenberg. Raundi i 8 i bisedimeve për heqjen e sanksioneve filloi më 17 dhjetor në Vjenë dhe deri më tani është shkrua pjesa më e madhe tekstit të marrëveshjes përfundimtare. Schallenberg u takua gjithashtu të anën në mëngjes me përfaqësuesin special të Shtetit të Bashkuar të Amerikës për Iranin Robert Mali. Duke i referuar takimin, ministria e jashtme austriake tha se bisedimet e Vjenës kanë arritur në një moment kritik. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hussein Amir Abdullahian gjithashtu në një konferencë të përbashkëshpëtuar me ministrin e jashtëm irlandez Simon Cavoni në Teheran në lidhje me bisedimin në Vjenë tha, Republika Islamike e Iranit është e gatshme të arrijë një marrëveshje të mirë. Duke pasur parasysh përsëritjen e vazhdueshme të afateve dhe datave të ndryshme për përfundimin e negociatave nga mediat perëndimore, duhet thënë se arritja e vijës së finishit dhe arritja e marrëveshjes në Vjenë kërkon vetëm vendimet e nevojshme nga palët perëndimore, veçanërisht në fushën e heqjes së sanksioneve. Korrupsioni dhe pakrrjedhja shqetësimet kryesore të Komisionit Evropian. Korrupsioni në nivellet e lartë, rrjedhja masive të dhënave të qytetarëve dhe agjensitë krijuara së fundi janë shqetësimet kryesore të Komisionit Evropian për Shqipërinë. Këto pritet të jenë temat kryesore në takimin e së martës të Komitetit të Stabilizimit të Asociimit mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Euronews Albania ka parë agendën e takimit që bëhet dhe një kopje e dokumentit që Komisioni ka përgatitur në bashkëpunim me vendet anëtare për këtë takim. Komisioni ngre shqetësimi për Agjencinë për Media dhe Informim të Bashkëqeverisë si dhe për Agjencinë e Koordinimit të Donacioneve. Ata janë krijuar, pavlerësuar dhe analizuar ndikimin që sjellin në qeverisje, kanë funksione të paqarta dhe i mungojnë mekanizmat të kontrollit dhe llogaridhënies. Komisioni pritet të kërkojë autoriteteve shqiptare që të hetojnë në mënyrë të paanshme dhe serioze rrjedhjen e të dhënave të qytetarëve si dhe të marrin masa që të mos ndodhin më incidente të tilla. Komisioni Evropian sugjeron qeverisë të përputh ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale me të të Bashkimit Evropian. Komisioni kërkon rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit, sidomos në nivele të larta. Ai ngjesh shqetësime se ligjet kundër korrupsionit janë të caktuara dhe ju mungon harmonia mes tyre. Në mënyrë të veçantë mungojnë përpjekjet dhe koordinimi për parandalimin e korrupsionit. Komisioni është i mendimit se Shqipëria ka nevojë për një strategji të re kundër korrupsionit. Ky është takimi 12 i Komitetit të Stabilizimit Asociimit, i cili përcakton agjendën e Shqipërisë për integrimin evropian, ku jepet edhe një vlerësim për përmbushjen deri tanishme të çështjeve të ndryshme nga Komisioni Evropian. Opozita kritikon performancën e qeverisë kurti 2. Një vit nga fitoria e lëvizjes vetëvendosje në zgjedhjet e përgjithshme të këndshme kurti 2021, pozita dhe opozita janë përplasur për performancën e qeverisë kurti 2. Deputeti i lëvizjes së vendosja Armand Mujo shpreh se qeveria kurdi ka përmbushur 4 shtylle kryesore programore. Qeveria ka ardhur me 4 shtylle programore kryesore, e para ka qenë vaksinimi, e dyta rikthimi i vendeve të punës në kontekst të krizës ekonomike, e treta rikthimi i rendit të ligjit, lufta kundër krimit dhe korrupsionit, dhe katërta ka qenë digniteti i Kosovës në raport të politikës së jashtme. Për Abelard Tahirin, kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, qeveria kurdi II ka qenë më e dobta që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Kemi pa nga dhëtësi jashtëzakonisht të mëdha, kemi pa një qeverisje për më të doptave që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, në anën tjetër puna e institucioneve të pavarur dhe agjensive të shtetit që kanë punuar jashtëzakonisht mirë, siç janë doganat, ATK dhe institucionet tjerë, nuk duhet të lidhen me qeverisin. Pasi e duhet të si projekte të reja, investimet të reja dhe sa dhe gjithë që zhvillohet vendit, tha ai. Një gjë të tillë nuk e kemi parë. Dersa mos angazhimi qeverisë së Kosovës në kone duri jemi, ju e keni parë, që është vështirësuar jeta vendit tonë, kemi rritë të shmim të cili produkt përshirë derivatet, disa produkte esenciale ushqimore. Kemi shtrëntim të jetes në vend dhe shtrëntim të energjisë elektrike, tha Abelard Tahiri. Qëndrim të njëjtë kishte edhe kryetari i grupit parlamentar të Alianzës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri. Fatkeqësisht kemi të bëjmë me një qeveri e cila është shumë e dobët, me një qeveri e cila përveç trajtimit të shmimeve të rrymës, mungesës së vizionit në politikë të jashtme, dhe dialog nuk ka prodhuar asgjë. Kisha për të thënë shkurt se kjo qeveri për këtë vit do të njihet si qeveria më e dobët në historinë e Kosovës pas luftës, u shpreh ai. Ule ndjeshën numri të infektuar me COVID, 6 viktima, 187 rastet të reja dhe 111 pacientë në spitale. 6 viktima dhe 187 rastet të reja me COVID-19 janë regjistruar në 24 orë të fundit në vendin tonë. Ministria e Shëndetësisë bën me dije se nuk ka mundur të mbijetojnë COVID-19 një qytetar nga Fieri, Vlora, Berati dhe 2 nga Tirana, si dhe një qytetar nga Durrësi, ndërkohë numri më i lartë i të infektuarve është në Tiranë, Berat, Durrës, Lushnjë dhe Merradhë. Janë 7980 pacientë aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin, aktualisht në spitalet COVID po marrin trajtim 111 pacientë, nga të cilët 16 janë në gjendje më të rëndë. Janë shëruar 974 qytetar gjatë 24 orëve të fundit, duke çuar numrin e shëruarve në 257091 persona që nga fillimi i pandemisë. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletini informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë krizën në Ukrainë, Kievi bëri thirrje për një takim me Rusin brenda 48 orëve të ardhshme. Pas përshkallëzimit të tension në kufit e saj, Ukraina bëri thirrje për një takim me Rusinë dhe anëtarët e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, një grup i rëndësishëm evropian i sigurisë. Sipas agjencisë së natë lajmeve, duke cituar websajtin News18, ministri i jashtëm Ukrainës Dimitri Kuleba tha se Rusia kishte refuzuar kërkesën zyrtare për shpjegimin në lidhje me forcimin e forcave të saj. Ai tha se hapi tjetër ishte të kërkojë një takim brenda 48 orëve të ardhshme për të sqaruar planet e Rusisë. Rusia mohon çdo plan për të pushtuar Ukrainën pavarësisht nga një linjë rreth 100.000 trupash në kufirin e saj me Ukrainën. Por disa vende perëndimore kanë paralajmëruar se Rusia po përgatitet për veprime ushtarake dhe Shtetet Bashkuara pretendojnë se Moska mund të nisë sulme ajrore në çdo moment. Departamenti Amerikan i Shtetit ka urdhëruar mbylljen e ambasadës së tij në Kiev të Ukrainës. 10 vende ka kërkuar qytetarëve të tyre që të largohen nga Ukraina dhe disa kanë evakuar stafin e ambasadës nga Kiev. Kërë qyteti Ukrajinës, rrët 2 muaj më parë, mediat amerikanë duke i referuar vendosës 100.000 trupa ruse në kufirin Ukrajinës filluan të raportojnë për mundësinë e një pushtimi rus të Ukrajinës në fillim të këtij viti dhe kjo ka përshkallëzuar tensionet në Evropën lindore. Edhe pse Rusia ka deklaruar vazhdimisht se nuk ka ndërmend të pushtojë Ukrajinën, Shtetet Bashkuara dhe vendet evropiane kanë rritur përgatitjet e tyre ushtarake për ata që të thonë se është një lëvizje e mundshme ushtarake nga Moska. Disa nga këto vende me të njëjtën pretest kanë dërguar trupa dhe pajisje ushtarake në Ukrainë. Ministri i Jashtëm Ukrainës Asa Kevi kishte kërkuar një përgjigje nga Rusia për qëllimet e saj, sipas kushteve të dokumentit të Vienës, një marrëveshje për çështjet e sigurisë që është ratifikuar nga anëtarët e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, duke përfshirë Rusinë. Nëse Rusia është vendosur të integrojë sigurinë në OSBE, ajo duhet të përmbahet angazhimit të saj për transparencën ushtarake në mënyrë që të ulë tensionet dhe të përmirësojë sigurinë për të gjithë ai. Megjithatë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, i cili është kritik ndaj frikës së një sulmi, tha se nuk sheh asnjë arsye që Rusia të përgatitet për një sulm ndaj Ukrainës. Ai të dielën folën në telefon me presidentin amerikan Joe Biden shtëpia Bartha, se presidenti kishte reafirmuar mbështetjen e Amerikës për Ukrainën dhe të dy liderët kishte rënë dakord për rëndësinë e vazhdimit të ndjekjes së diplomacisë dhe parandalimit. Të nderuar dëgjues, ndoqë komenti politik të ditës.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ja kemi dedikuar ditë lindje se Imam Aliut a.s. Lutemi të qëndroni me ne. I linduri në Qabe. Speciale për përvjetorin e lindjes e Imam Aliut alayhis salam. Sot është data 13 Rajab i kalendarit Hijri Kameri dhe përvjetori lindjes e Hazretit Ali bin Abu Talib alayhis salam. Me këtë rast kemi përgatitur një program special, të cilin po e prezantojmë në vazhdim. Muri i shtëpisë së Zotit u nda në dy pjesë dhe Fatimeja, vajza e Asadit, hyri brenda në shtëpinë e Zotit dhe muri u mbyll përsëri dhe u kthye në gjendjen e mëparshme. Të tjerët u munduan të hapnin drynin e portës së shtëpisë së Qabes, që të jenë dëshmitar për ngjarjet që ndodhin brenda në shtëpinë e Zotit. Mirë po porta nuk u hap. Prandaj, të gjithë e kuptuan se madhëria dhe fuqia e Zotit të madhëruar është mbi të gjitha muret dhe faktorët e tjerë. Po, ishte vullneti Zotit që muri i Qabes të hapet para syve të çuditur të banorve të Mekës dhe Fatime bint Asad të hyjë në Qabe dhe foshen e vet ta lind në atmosferën e pastër të shtëpisë së Zotit në mënyrë që kjo të jetë mrekulli e madhe për të gjithë njerëzit gjatë gjithë historisë. Ishte vullneti Zotit të madhëruar që Aliu a.s., po ai që njerëzimi akoma ka mbetur i mahnitur me njohjen e tij, të lindë në shtëpinë e Zotit, në mënyrë që aroma e pranisë të tij t'i pushtoj të gjitha kufijtë e kohës. Ishte vullneti Zotit të madhëruar që Imam Aliu a.s. të lindë në atmosferën e Qabes së shenjtë dhe rrezja e tij të shkëlqej nga çatia e Qabes dhe të krijojë një vit të dritës deri në amëshueshmërinë, në mënyrë që të gjithë banorët e botës të vazhdojnë aspiratën për realizimin e premtimit për shtrirjen e drejtësisë në të gjithë botën, dhe njerëzit të mësojnë mësimin e të qenurit robi Zotit. Sot është data 13 e muajit Rexheb të kalendarit Hijri Kameri, që përkon me datën 13 mars, është përvjetori lindjes së personalitetit më të madh të Islamit pas Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që do të thotë përvjetori lindjes së Imam Ali bin Abu Talibit alaihi salam. Prandaj, japim urime për përvjetorin e lindjes së shokut dhe ndihmuesit më të nderuar të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Imam Aliu a.s. ishte biri i Abu Talibit, djalit të Abdul Muttalibit. Nëna e tij ishte Fatimeja, vajza e Asadit, biri të Hashim bin Abdul Menaf. Në kohën kur Fatimeja a.s. foshjen e vete soli pran Hazretit Muhammed s.a.w., u përball me një dashuri të madhe të atij zotërie ndaj kësaj foshnje. Dashuria e ngrohtë e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ndaj Aliut alaihi salam ishte e njohur për të gjithë. Shumë vite më pas, Imam Aliu alaihi salam e kujton këtë dashuri të profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe thot: "Ju o shokët e profetit sallallahu alaihi ve sellem, jeni plotësisht të informuar për afërsinë time me profetin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe pozitën e lartë që e gëzoja pranë profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, dhe e dini se unë jam rritur në prerin me plot dashuri të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Që kur isha foshnje, ai më merrte në gjoksin e vet dhe më mbronte dhe më ushqente me dorën e vet." Hazreti Imam Aliu alaihi salam deri në moshën 3 vjeçare ka qëndruar pranë babait dhe nënës së tij. Ai ishte shumë i dashur dhe i shtrenjtë për ta, për arsye se përveçse ishte fëmijë i dashur i prindërve të tij, edhe virtytet e tij të Imam Aliut alaihi salam ishin të larta, si hapja e murit të Qabes në shenjë respekti për të, dhe lindja e tij në shtëpinë e Zotit e kishin bërë atë shumë herë më të dashur pranë familjes së vet dhe në mesin e të gjithë njerëzve. Nuk kaloi shumë kohë kur në Mek filloi një thatësirë dhe një krizë e çuditshme. Abu Talibi alayhi salam, xhaxhai i profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, kishte një familje të madhe me shumë fëmijë dhe nuk arrinte të siguronte të gjitha shpenzimet për familjen e vet. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, së bashku me xhaxhain e tij Abbasin, i cili kishte të ardhurë ekonomike më shumë se Abu Talibi, e shqyrtuan këtë çështje dhe të dy ranë dakord që secili të merrte nga një fëmijë të Abu Talibit dhe ta mbanin në shtëpinë e tyre, në mënyrë që gjatë gjithë kohës së krizës ta ndihmonin Abu Talibin për sigurimin e nevojave të familjes së tij. Në këtë mënyrë, Abasi mori Xhaferin dhe Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem mori Hazretin Ali alaihi salam në shtëpinë e tij. Më pas, Hazreti Aliu alaihi salam në moshën 6 vjeçare u vendos tërësisht në dispozicion dhe nën përkujdesjen e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe nën edukimin dhe udhëzimet e tij arriti në shkallën më të lartë të përkryerjes njerëzore. Imam Aliu alaihi salam në disa raste ka kujtuar ato ditë kur ishte nën përkujdesjen e veçantë të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe ka thënë: "Unë shkoja pas Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, ashtu si një fëmijë që shkon pas nënës së tij. Ai për çdo ditë më mësonte një prej virtyteve morale të veta dhe më urdhëronte që ta zbatoj atë mësim në të gjithë jetën time."
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Imam Aliu alaihi salam në çdo punë të mirë ishte prej njerëzve të parë. Pas shpalljes së fjalës së parë hyjnore dhe profecisë së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, Imam Aliu alaihi salam ishte mashkulli i parë i cili besoi në shpalljen hyjnore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Pas 3 viteve të predikimit fshehurazi të shpalljes hyjnore, u dha urdhri për predikim në mënyrë publike dhe profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem organizoi një gosti dhe kuvend për të ftuar të afërmit e vet që të besojnë në fenë islame. Në këtë gosti, i dërguari i Zotit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem i pyeti të pranishmit: "Cili ishte prej juve që do të më ndihmonte mua në këtë rrugë në mënyrë që të jetë vëllai dhe zëvendësi dhe përfaqësuesi im në mesin tuaj?" Aliu alaihi salam ishte i vetmi personi i cili u ngrit në atë kuvend dhe u përgjigj: "O i dërguari i Zotit, unë do të ndihmoj ty në këtë rrugë." Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem pasi e përsëriti 3 herë këtë pyetje dhe në të 3 herët e dëgjoi vetëm përgjigjen e Hazretit Ali alaihi salam, tha: "O të afërm dhe farefisi im, dijeni që Aliu është vëllai, zëvendësi dhe përfaqësuesi im pas meje në mesin tuaj." Imam Aliu alaihi salam, që nga fëmijëria e deri në çastet e fundit të jetës së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, ka qenë shoqëruesi më i afërt i profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, dhe ka përfituar më së shumti nga dituria dhe udhëzimet e atij zotërie. Imam Aliu alayhi salam e kishte edhe këtë nder që në mesin e të gjithë shokëve të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem të ishte personi më i informuar për të vërtetat e fshehta të Kur'anit të shenjtë. Ai gjithnjë ishte në pyetje dhe përgjigje me të dërguarin e Zotit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ai, disa vite pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ka thënë: "Nuk ishte kështu që të gjithë shokët e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ta pyesin atë dhe të kuptojnë çështjet e shpjeguara." Disa dëshironin që një arab nga fiset beduine ose një njeri tjetër të vi pranë Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe ta pyes atë për ndonjë çështje apo të dëgjojnë përgjigjen që ai jepte dhe të përfitojnë nga ajo përgjigje. Mirpo, unë pyesja për çdo lloj çështje që më vinte në mendje dhe e mësoja plotësisht shpjegimin që më jepte Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ibn Abi al-Hadid, mendimtar dhe dietar i shkollës juridike Shafi'i, duke shpjeguar këtë thënie të Imam Aliut alayhi salam, shkruan: "Dije që prisi besimtarve, Imam Aliu alayhi salam, në relacion me të dërguarin e Zotit sallallahu alejhi ve sellem, kishte disa karakteristika, të cilat nuk i kishin shokët e tjerë të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ai, me profetin sallallahu alejhi ve sellem, ishte i mishëruar dhe ata të dy vetmoheshin në një vend dhe nuk dinte askush se çfarë bisedonin ata të dy në ato çaste." Imam Aliu alayhi salam e pyeste atë në lidhje me kuptimin dhe domethënien e ajeteve kuranore. Nëse ai nuk e pyeste, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i mësonte atij njohuritë e Kur'anit. Ndërkohë që asnjë prej shokëve të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nuk ishte kështu në marrëdhënie me profetin sallallahu alejhi ve sellem, pikërisht për këtë arsye Imam Aliu alayhi salam gëzonte një nivel jashtëzakonisht të lartë dhe të gjerë të diturisë dhe shumëherë gjatë ligjëratave të tij në minber Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Më pyesni mua para se të më humbisni dhe nuk do të më gjeni më. Betohem në Zotin një, nuk ekziston asnjë ajet në Kur'anin e shenjtë që të mos e di në lidhje me kënd dhe ku ka zbritur një shkret të tjerë apo një bjeshk. Në të vërtet, Zoti i madhëruar më ka dhënë një zemër të ditur dhe një gjuhë të qartë." Ibn al-Hadid në lidhje me këtë shkruan: "Të gjithë njerëzit kanë mendim të unifikuar në lidhje me këtë se asnjëri prej shokëve të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe as nga dietarët e mëdhenj nuk e kanë bërë një premtim të tillë. Më pyesni mua para se të më humbisni, përveç Ali ibn Abu Talib." Më e rëndësishme se kjo ishte fakti se Imam Aliu alayhi salam zbatonte diturinë që kishte mësuar dhe në lidhje me këtë ka thënë: "O njerëz, betohem në Zotin një, unë nuk ju urdhëroj juve për kryerjen e asnjë urdhri, përveç se vetë të kem zbatuar para jush atë urdhër dhe nuk ju ndaloj juve nga asnjë vepër e ndaluar, përveç se vetë më parë jam larguar nga ajo vepër e ndaluar." Imam Aliu alayhi salam ka lindur në shtëpinë e Zotit dhe është edukuar me të vërtetën në shtëpinë të dërguarit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, dhe arriti në besimin e plot në njohjen e Zotit. Imam Aliu alayhi salam e besonte Zotin si pranishëm dhe mikqyrës në të gjitha gjendjet, veprimet dhe programet e tij, dhe ai e shihte atë me sytë e zemrës. Prandaj edhe adhurimi i tij ishte adhurimi njerëzve të lirë dhe ai adhuronte Zotin vetëm për shkak se ai është Zot dhe papritur kurfarë shpërblimi. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: Disa njerëz adhurojnë Zotin nga dëshira për të arritur në parajs dhe ky është adhurimi dhe mësimi i tregtarëve dhe atyre që punojnë për interes. Disa njerëz adhurojnë Zotin nga frika dhe ky është adhurimi i skllevërve dhe disa njerëz Zotin e konsiderojnë diçka që e meriton adhurimin dhe për këtë adhurojnë atë dhe ky është një adhurim i njerëzve të lirë. Imam Aliu alayhi salam më pas përshkruan adhurimin që e bën ai dhe thotë: Kur nuk e kam adhuruar Zotin nga frika ose nga dëshira për të fituar një shpërblim, por e kam parë Zotin që e meriton adhurimin dhe për këtë arsye e kam adhuruar. Imam Aliu alayhi salam namazin e konsideronte manifestimin më të madh të adhurimit dhe simbolin më themelor të të qenurit të rob para Zotit. Nga kjo pikpamje, edhe në kohërat dhe vendet me kriza më të mëdha dhe më kritike, aty kur nuk i kalonte koha e parë namazit, Imam Aliu alayhi salam edhe në luftën e Sifinit vazhdimisht e shikonte diellin dhe kishte vëmendjen tek koha e namazit në mënyrë që të mos kaloj koha e tij dhe namazi të mos falet me vonesë. Ibn Abbas e pyeti Imam Aliun alayhi salam: O prisi besimtarve, përse nga një herë heq dorë nga luftimi dhe shikon qiellin? Imam Aliu alayhi salam u përgjigj: Po, shikoj diellin dhe kalimin e kohës në mënyrë që ta di kohën e saktë të namazit dhe të mos e humbas kohën e namazit. Ibn Abasi, mjaft i çuditur, e pyeti: Edhe në mesin e zhurmës së ndeshjes së shpatave, po mendon për namazin në kohën e saktë? Imam Aliu alayhi salam u përgjigj: Ne, për çfarë po luftojmë ata? A nuk po luftojmë për zbatimin e namazit? I linduri në Qabe, gjithnjë ka ecur në rrugën e të vërtetës. Imam Aliu alayhi salam, me plot kuptimin e fjalës, respektonte ligjin dhe ishte zbatues i ligjit hyjnor, dhe në këtë rrugë nuk bënte kurfar dallimi mes njerëzve, dhe nëse dikush vepronte në kundërshtim me ligjin, pa marrë parasysh pozitën dhe kushtet e tij, zbatonte masat hyjnore dhe ligjore ndaj tij dhe nuk pranonte kurfar ndërmjetësimi nga askush. Nga ana tjetër, ai ishte shumë i sakt dhe i rregullt dhe ju sugjeronte të tjerëve që të kenë program në jetë dhe në punë. Imam Aliu alayhi salam në çastet e fundit të jetës së tij ka porositur ndjekësit e vet që ta ruajnë rendin dhe disiplinën dhe të kryejnë punët me kohën dhe të mos e humbasi rendin, duke thënë: Po u porosis që të jeni të devotshëm dhe të ruani rendin në kryerjen e punëve. Duke uruar edhe njëherë për vjetorin e lindjes si Imam Aliut alayhi salam, këtë program po e përfundojmë me disa thënie të zgjedhura të Imam Aliut alayhi salam. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Me të vërtet, shembulli i atij personi i cili e ka kuptuar të vërtetën e kësaj bote është sikur se udhëtarët, të cilët nga një vend i vështirë dhe i thatë nisen drejt një vendi të mirë dhe të gjelbëruar. Prandaj, ata durojnë vështirësitë e rrugës dhe ushqimet e papërshtatshme për vete në mënyrë që të arrinë një vend të mirë dhe në pozitën që e meritojnë.
Ej dumade asemun, por as ganori shode, bebin havoj e shahremun, bazam bahari shode. Ej dumade sabze vo gol, shadi o mehrabuni, dast dua be asemun, asre gole gjithë.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Dej në programin e ardhshëm, miru dhe gjofshim.
Goldun e lahze ha poraz, goloj e rangi shode, bebin zemin o semun, be in gashangi shode, be in gashangi shode. In lahze ha tun ba karavat, in lahze ha tun ba karavat, in lahze ha tun ba karavat.
Shndërrimi që pritet së shpejti në fushën e medias së shkruar do të jetë edhe tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. fundi e epokës së medias së shkruar është afër. Pronarët e industrisë mediatike në fushën e gazetarisë po kalojnë vite të vështira. Ekspertët besojnë se populariteti gazetave është në rënje dhe me ardhjën e platformave sociale dhe të faqeve të lajmeve në internet, gazetat e kanë më të vështirë ta kenë këtë ndikim. Ndërkohë, apo i vjen fundi jetës së mediave të shkruar në letër? Këto vite gazetat nuk ecin mirë në fushën e vendeve për shkak të një rivali që deri pak vite më parë askush nuk e priste që ai të pushtonte mediat. Por situata ka qenë dhe është më e tmerrshme se sa e parashikojnë gazetat dhe mediat e shkruara. Sot edhe japonezët, të cilët janë njerëzit që lexojnë më shumë në botë, e kanë zëvendësuar median e shkruar me leximin e lajmeve në internet dhe faqet online. Sipas një studimi, konsumatorët e lajmeve në këtë vend shpenzojnë 37 minuta në ditë duke eksploruar internetin, ndërsa mesatarja e leximit të gazetave në Japoni ka arritur në rreth 30 minuta. Ata kanë frikë se brezat e ardhshëm do të kalojnë më shumë kohë duke kërkuar në internet dhe duke luajtur lojra elektronike sesa duke lexuar artikuj gazetash, shkruan në një artikull kreu i mediave digjitale John Jory. Fakti është se interpretimi i drejtorit japonez për të ardhmen e rinisë së vendit të tij mund të shtrihet lehtësisht edhe tek të rinjtë e vendeve të tjera. Sot nuk ka dyshim se edhe blogimi mund të jetë një alternativë ndaj gazetave dhe të kërcënojnë jetën e tyre. Kjo është për shkak të dinamikës ekstravagante që qëndron brenda këtij mjeti. John Herbert në Global Journalism shkruan: "Gazetarët në internet, të cilët ndonjëherë duken të rinj dhe të aftë për teknologjinë, ndonjëherë janë më të gatshëm se kushdo për të braktisur format tradicionale të gazetarisë, sepse ata kanë më shumë gjasa të preferojnë teknologjinë dhe tregun në vend të gazetarisë." Njerëz si ai besojnë se pesimizmi është i pabazë dhe se interneti dhe se zhvillimet e reja nxjerrin në pa vlerat demokratike të gazetarisë dhe se informacioni është fuqi, ka një kuptim më të plot. Ai dhe kolegët e tij argumentojnë se në të kaluarën ka pasur një pengesë të lartë për gazetarinë për arsye të tilla si printimi dhe shpërndarja dhe tani nuk ka një problem të tillë. Gazetat tani po përballen me më shumë konkurrencë nga gazetat online dhe konkurrenca nuk është as pak e keqe. Por ky optimizëm nuk është i përgjithshëm. Raporti lajmeve digjitale 2021 në qendrën kërkimore të gazetarisë Reuters në Universitetin e Oxford konfirmon se shumë audienca në 46 vende, veçanërisht ata nën moshën 35 vjeçare, marrin vëllime të konsiderueshme të lajmeve ditore nga mediat sociale. Raporti thot se 34% e njerëzve, gati 1/3 e popullsisë, marrin lajme nga mediat sociale. Krahasimet vjetore tregojnë gjithashtu se çdo vit numri i personave që marrin lajme digjitale nga celularët e tyre rritet më shumë se pajisjet e tjera elektronike. Mbështetja në mediat sociale për shpërndarjen e lajmeve dhe të përmbajtjes është thelbësisht e ndryshme nga mediat e letrës dhe logjika e tyre profesionale. Në kontekstin aktual, media sociale funksionon në algoritme, që do të thotë se algoritmet përcaktojnë se çfarë përmbajtje i shfaqet çdo përdoruesi. Këto algoritme janë krijuar dhe shkruar në mënyrë të tillë që të tërheqin vëmendjen më të madhe të përdoruesve në platformën e tyre, në mënyrë që të inkurajojnë përdoruesit të qëndrojnë më gjatë në mjedisin e platformës. Të ardhurat nga rrjetet sociale shpeshherë krijohen duke shfaqur reklama për përdoruesit dhe sa më gjatë që një përdorues të qëndrojë në platformën e këtyre kompanive, aq më shumë ka gjasa që ata të reklamohen dhe të fitojnë më shumë para. Përveç qëllimeve ekonomike, kërkimet tregojnë se algoritmet e mediave sociale pëlqejnë përmbajtjen që është e diskutueshme dhe zgjon ndjenjat e audiencës. Duke vepruar kështu, ata angazhojnë më shumë audiencën përdoruesin me platformën dhe ata me përvojë pune në kompani teknologjike si Tristan Harris, ish dizajnues i Google, dhe Francis Hagan, ish punonjës i Facebook, kanë zbuluar mekanizmin e këtyre kompanive në përdorimin e algoritmeve stimuluese. Hagan pas mbylljes globale për 6 orës të platformave të filialeve të Facebook, dëshmojnë në Senatin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës se për të mirën e kompanisë, siguria e përdoruesve ka përparësi. Ai tha se produktet e Facebook, tani të njohura edhe si Metaverse, nxisin urrëtitjen, polarizimin dhe nxisin dhunën dhe zemërimin tek audienca. Kështu natyra e mediave sociale, të cilat janë kompani tregtare, është ndryshme nga natyra e mediave formale, e cila mbështetet në parimet profesionale dhe në interesin publik. Algoritmet e mediave sociale nuk kanë qëllim tjetër veçse të tërheqin me çdo kusht shumë audiencë. Mediat zyrtare, nga ana tjetër, shpesh synojnë ndryshime sociale, reforma dhe mikqyrje të atyre që janë në pushtet dhe me ndikim.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Viti 2001, kur nisën zhvillime digjitale në shkallë globale, u ngritën edhe shqetësimet e para serioze. Në të njëjtin vit, New York Times botoi një raport në lidhje me këtë dhe tha: "Arena digjitale ka magjepsur të gjithë audiencën. Në një situatë të tillë, kur një nga lexuesit e gazetave në letër vdes, askush tjetër nuk do ta zëvendësoj dhe me kalimin e kohës, të gjithë fansat tan humbasin." Në fund të asaj dekade, në vitin 2010, recensioni pati një ndikim të rëndësishëm në industrinë globale të medias dhe si rezultat, vëllimi i reklamave në gazeta u ul. Shumë kompani të mëdha reklamuese reduktuan aktivitetin e tyre në këtë fushë dhe reklamat më fitimprurëse në mediat e letrës ju dedikuan blerjes dhe shitjes së makinave të përdorura, marrjes me qirata apartamenteve ose gjetjes së punës dhe rënje e fuqisë blerëse bëri që njerëzit të shpërfillin reklamat e tjera. Ekspertët thonë se që atëherë numri lexuesve të gazetave ka ardhur në rënje të vazhdueshme. "Më vjen shumë keq, por duhet ta pranoj se gazetave në letër po vjen fundi," tha Lewis Green, një gazetar amerikan. Nga ana tjetër, ne po përpiqemi të rrisim edhe strategjitë tona për të forcuar versionin në letër, dhe nga ana tjetër po shohim se njerëzit janë më të prirur për të lexuar të njëjtën përmbajtje në mënyrë digjitale. Publiku i sotëm tenton të marrë lajmet që dëshiron në audio dhe video, dhe ne në gazeta në letër nuk mund t'i plotësojmë nevojat e tyre. Shumica e gazetarëve ende shpresojnë që nga 10 deri në 20 vitet e ardhshme, industria e shtypshkonjës do të vazhdojë të funksionojë dhe se një produkt i quajtur gazeta në letër do të vazhdojë të shihet në duart e njerëzve të botës. Pavarësisht se ky brez i ri nuk është më i rritur me gazeta në letër, ata ngurrojnë ta ruajnë këtë trashëgimi dhe nuk shohin arsye për të bler media në letër me një pagesë të caktuar në vend të një versioni digital. Në një situatë të tillë, është më mirë të pranohet fakti se herët avon, mediat e letrës do të ndryshojnë strategjinë e tyre në ndikimin e hapësirës kibernetike. Pasi botuesit dhe mediat kryesore kanë ndryshuar prej kohë strategjinë e tyre për të mbijetuar revolucionit digital, ndërsa konkurenca midis gazetave dhe mediave sociale u përshkallëzua, ata filluan të investonin shumë në mënyrë që të kishin më shumë besim në saktësinë e lajmeve dhe të mos humbisin besimin e audiencës së tyre të vjetër. Megjithatë, thuhet se ligjet e shumë vendeve në raste të ndryshme, si zgjedhjet apo ngjarjet politike, bëjnë që procesi raportimi të ketë shumë efekte. Facebook ose Google janë kritikuar vazhdimisht për censurimin ose publikimin e lajmeve të rreme dhe kanë treguar se atyre nuk mund të besohet. Hetimi i ngjarjeve, zhvillimi i shkrim leximit mediatik, planet e transparencës së lajmeve, parandalimi i bombardimeve të informacionit dhe reduktimi i përhapjes së lajmeve të rreme janë ndër politikat më të rëndësishme të ardhshme të të mëdhenjve të gazetarisë. Rezultatet e një sondazhi me 194 drejtues ose redaktor të gazetave më të mëdha në botë tregojnë se 44% e tyre janë të shqetësuar për efektivitetin e platformave digjitale dhe rënjën e popularitetit të medjave tradicionale. Një e treta e pronarëve të gazetave kryesore thanë se sekreti i suksesit të tyre nuk ishte thjesht theksi mbi platforma digjitale, por sepse ata mund të fokusohen në faktor të tillë si reformimi i strukturave të brendshme, përditësimi i fuqisë punëtore dhe përdorimi i teknologjisë inteligjencës artificiale. Padyshim se informimi i publikut për metodat e ndikimit në mediat sociale është nga mënyrat që mund të përdoret nga gazetat, mediat sociale dhe aktivistët social. Për shembull, reklamimi i mediave sociale është i disponueshëm në internet dhe mund të shkarkohet falas, por kosto e secilit prej nesh për të përdorur media sociale dhe për të qenë në internet është shumë e lartë sesa kostoja e blerjes së një gazete në letër. Dhe e rëndësishme është që në hapësirën e internetit, pas zgjedhur se ku duam të shkojmë, do të bëhemi thjesht një peshk i kapur. Ndaj, duhet të jemi më të kujdesshëm. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.